Bamako commune 6 bɛɛ o bɛɛ faralen ɲɔgɔn na o ye bureau 2500 ani 98. Ni bureau ninnu bɛɛ dayɛlɛla 8h et a baara bɛ ka taabolo ka ɲi fɔlɔ. Cercle minnu ka kan ka voter deuxième tour na o bɛɛ faralen ɲɔgɔn na ka ye région na o bɛ bɛn bureau 1976 ma. N'an bɔra ka ye région na an bɛ taa Kulukoro région na o bureau fana bɛɛ dayɛlɛla. N'an bɔra Kulukoro Sikaso région bɛɛ concernée no deuxième tour na ni bureau ninnu bɛɛ dayɛlɛla incident foyi ma signaler sécurité force sécurité fɛ. N bɛna Segu. Incident dɔ enregistré la dans le cercle de Segu. Bureau hakɛ min ma dayɛlɛ o la o ye bureau 3 de ye. An bɛna Mopti. O bureau ninnu signaler an ye k'a fɔ ko bureau ninnu bɛɛ dayɛlɛla nin yɔrɔ bɛɛ la. N'an bɔra an ta Tombouctou. Cercle minnu bɛ yen n'olu concernés don deuxième tour na bureau hakɛ min ka kan ka dayɛlɛ ye o ye bureau 217. Mɛ bureau o bureau 217 la bureau 63 olu de ma dayɛlɛ. Région de Tombouctou. Minnu ma se ka dayɛlɛ o ye dire localité ani gurumara urusu localité olu de ma se ka dayɛlɛ. Région de Gao bureau 31 de ma dayɛlɛ. Bureau 63 olu de ma dayɛlɛ. Région de Tombouctou minnu ma se ka dayɛlɛ o ye dire localité ani gurumara urusu localité olu de ma se ka dayɛlɛ. Région de Gao bureau 31 de ma dayɛlɛ. O bureau 31 nin bɛ talata ye. An bɛ mɔgɔw hakili lajigin k'a la. Bourem, les cercles de Bourem ont débuté Elila depuis le premier tour là. Donc, nous avons une belle frayon quand